Mau tahu bagaimana caranya biar berhemat, ngurus keuangan, investasi, sampai merencanakan keuangan kamu? Dengerin aja Finansialku Talk Podcast setiap hari Selasa. Mari kita sambut host kita, Melvin Mumpuni.
Halo guys, apa kabarnya nih di hari Selasa pertama bulan Agustus? Semoga kalian masih tetap semangat, tetap sehat, body, mind, and soul-nya. Jumpa lagi nih bersama saya Melvin Mumpuni CFP, perencana keuangan dan juga founder Finansialku. Di podcast kali ini, aku mau ngajak diskusi lagi bersama Head of Financial Planner dari Finansialku, yaitu Shirley. Kita akan bahas tentang sebuah research yang dikeluarkan oleh PricewaterhouseCoopers tentang kesehatan keuangan atau financial wellness employee dan efeknya ke kerjaan dan mental healthness. Seperti apa? Tonton aja ya, atau dengerin aja ya. Oke, dan selain itu aku akan jawab sebuah pertanyaan dari Sobat Finansialku mengenai tentang lagi-lagi investasi. Yeah, kita bahas ya. Oke guys, supaya kamu tetap update podcast terbarunya, langsung aja follow FinTalk, Finansialku Talk Podcast di Spotify yang hadir setiap hari Selasa. Podcast FinTalk juga dapat kamu dengar melalui Apple Podcast, Google Podcast, dan aplikasi Finansialku. Yuk, langsung aja download aplikasi Finansialku di Google Play Store atau juga di App Store. Sebelum bahas lebih detail, teman-teman Sobat Finansialku, kamu dapat mengirimkan pertanyaan atau curhat keuangan melalui fitur konsultasi keuangan di aplikasi Finansialku. Caranya gampang banget, download aja aplikasinya, terus di tab Financial Planning itu ada menu konsultasi keuangan. Ya, kamu bisa kasih hashtag curhat keuangan. Aku tahu kalau misal curhatan kamu ini boleh dinaikin ke podcast. Dan salah satu pertanyaan kali ini adalah, halo Kak Melvin, saya U di kota... mana nih? Jakarta. Dan ternyata Kak U ini ternyata seorang ibu rumah tangga. Nah sekarang ini dia sebagai ibu rumah tangga itu merasa kayak lagi punya beban. Kenapa? Karena suaminya itu ini pakai bahasa Jawa ya, dia bilang masrahke itu kayak mempercayakan uang bulanannya, semua gajinya dari si suami itu ke istri, sehingga si istri ini pusing nih gimana caranya untuk ngatur gajinya si suami. Karena apa? Harus mikirin jangka pendek, kalau udah jangka menengah buat anak sekolah, jangka panjangnya buat pensiun. Sedangkan ternyata si istri atau si KU ini bukan orang finance. Oke, langsung aja kita jawab ya. Hashtagnya let me share my view. Halo KU, thank you ya udah dengerin podcast FinTalk dan udah bertanya nih. Teman-teman tadi pertanyaannya itu aku terjemahin aja karena ngobrolnya ada beberapa pakai bahasa Jawa. Kayaknya KU tahu nih kalau aku orang Pekalongan, jadi bisa ngomong bahasa Jawa. Jadi aku terjemahin aja ke bahasa Indonesia, boleh ya? Oke, yang dihadapin KU itu tuh bukan satu-satunya. Kamu bukan satu-satunya yang mengalami hal yang serupa gitu. Karena lebih dari 50%, tepatnya 62% itu klien-klien Finansialku adalah seorang wanita yang bekerja atau juga punya usaha. Ya, memang ya perempuan biasanya kalau di Indonesia itu yang ngatur keuangan, dan itulah kenapa kita ada ya, karena kita juga bantu wanita-wanita Indonesia ini untuk bantu ngatur keuangan keluarganya. Ya biasanya KU itu yang kita lakukan atau yang kita coba bantu pertama kita adalah financial check-up supaya tahu nih kondisi keuangan kamu ini sehat atau enggak. Yes, itu ada beberapa indikator atau ada beberapa poin yang kita harus check up gitu. Seperti penghasilan, seperti porsi investasi, punya asuransi atau enggak. Kemudian kita cek dana darurat, kita cek angsuran atau cicilan utang. Terus kemudian kita cek investasinya, semua di review. Nah dari situ kita bisa lihat nih kalau kondisi keuangannya ternyata kurang sehat, kita sehatin dulu. Kalau ngatur cash flow-nya udah benar, ngatur keuangan bulanannya udah benar, kita baru lanjut ke berikutnya. Rencanain dana pendidikan, pensiun, dan lain sebagainya. Satu persatu dibantu. Karena aku tahu, mungkin KU dan ibu-ibu atau wanita Indonesia pada lainnya mungkin punya kesibukan. Ya, fokus ngurusin anak atau besarin anak, dan itu aku tahu itu bukan kerjaan mudah gitu. Itu malah kerjaan susah gitu. Ya, oke, okay, sisanya makanya yang bagian finance kita bantu. Oke, okay, KU gini aja. Aku sudah kasih kirim file. Coba dilihat di situ, aku ajak KU untuk lakukan financial check up selama kita ngobrol aja selama 20 menit dan itu free secara online khusus buat KU. Ya, nanti di sesi diskusi kita semoga aku bisa bantu lebih detail. Aku yakin KU kondisi keuangan kamu bisa kita bantu. Oke. Okay? Nah, teman-teman, kalau misal teman-teman buat sobat finansialku, para pendengar podcast Fintalk, jika kalian mengalami kegalauan mengenai keuangan, investasi, asuransi atau apapun itu, boleh langsung aja curhat ke podcastnya Finansialku. Caranya gampang banget. Pertama, kamu download aplikasi Finansialku di Google Play Store untuk pengguna Android atau juga App Store untuk pengguna iOS. Kemudian kedua, masuk aja ke tab Financial Planning dan pilih menu konsultasi keuangan. Kasih hashtag curhat keuangan. Dan follow juga akun Instagram @financialku_com dan @melvin_mupuni supaya kamu dapat informasi keuangan yang lebih banyak lagi. Dan guys, di videoku Melek Finansial bersama Melvin Mupuni di YouTube channel financialku.com tayang setiap hari Rabu, dan besok aku akan ngobrolin tentang 6 tanda atau 6 ciri seseorang itu stabil secara keuangan. Oke? Okay? Nah, teman-teman, kali ini kita akan diskusi langsung bersama Shirley. Halo sobat finansialku, jumpa lagi nih bersama saya Melvin Mupuni, dan kali ini temani oleh Head of Financial Planner kita, yaitu Shirley. Halo Shir, apa kabar Shir?
Hai, hai, apa kabar juga Pin? Sehat-sehat nih di sini.
Ya, Shir, gua tuh lagi tertarik banget nih pengen bahas tentang research yang dilakukan oleh apa ya sebutnya ya, orang Indonesia bilangnya PwC, tapi namanya benernya PwC ya.
Waterhouse Cooper ya.
Tentang ini employee financial wellness ya, atau health, financial health ya. Jadi intinya itu, ini tuh ada research teman-teman tentang research tentang kesehatan keuangan karyawan yang akan mempengaruhi kondisi kesehatan keuangannya dia dengan pekerjaannya dia, apakah menjadi lebih produktif atau malah jadi ada mental healthness dan lain sebagainya lah. Nah, filenya nanti aku kasih tahu linknya, jadi teman-teman lihat aja di Instagramku, nanti aku kasih linknya atau kasih sumbernya supaya teman-teman bisa akses researchnya langsung. Nah, tapi kita podcast kali ini tuh aku mau bahas sama Shirley, kayak menarik nih, ada beberapa poin yang menurutku poin-poin ini perlu didiskusikan gitu, perlu diobrolin gitu. Dan siapa tahu teman-teman sobat finansialku sebagai seorang karyawan atau juga sebagai seorang profesional di perusahaan juga relate mengalami hal yang sama. Ya, nah, pertama ya Shir ya, sebelum masuk ke research-nya, menurutmu ya Shir ya, menurutmu nih, kan lu pernah kerja juga kan di tempat bank kan ya waktu itu ya?
Menurut ya, di beberapa perusahaan.
Yes, siapa sih yang harusnya going concern atau harusnya tuh concern gitu terhadap personal finance? Apakah itu karyawannya, apakah perusahaannya, Shir?
Sebenarnya sih pertama pasti yang terdampak langsung ya, directnya adalah karyawannya. Karena karyawan kan subjek dari keuangan personalnya dia tuh. Betul. Dia menghasilkan uang, dia juga yang punya peranan penting nih, uangnya mau dipakai untuk apa aja, untuk pengeluaran apa. Tapi indirectnya, secara tidak langsungnya perusahaan juga ikut terdampak ya, kalau misalnya ada kenapa-napa dengan keuangan karyawannya. Memang perusahaan kalau kita ngomongin secara umum ada macam-macam sektor, ada yang jasa, manufaktur, perdagangan gitu dan lain-lain gitu. Tapi setiap perusahaan ini tentu punya sumber dayanya macam-macam ya Pin, dan salah satu hal yang penting itu human resource atau manusia, yang mana karyawan itu sendiri. Jadi kalau kita bicara soal kesehatan seorang karyawan bisa pengaruh ke mental health, bisa pengaruh ke physical health, ke hubungan, dan apalagi buat karyawan yang sepertiga waktu dari satu harinya itu di pekerjaan, gitu ya, 8 jam bekerja. Ya, jadi mereka mungkin stresnya juga, kekhawatiran keuangannya juga, pengaruh terdampak mungkin ke kesehatan, hubungan, dan lain-lainnya juga akan berpengaruh kepada produktivitas dalam bekerja nih, Vin. Jadi kalau ditanya apakah perusahaan atau karyawan yang harusnya concern terhadap kesehatan keuangan seorang karyawan, kedua-duanya sama-sama penting untuk memperdulikan keuangan karyawan.
kalau bicara mengenai perusahaannya itu apakah spesifik ke orang-orang HR perlu concern ke tempat personal finance juga atau gimana, Cher? What do you think?
Kalau menurutku pertama pasti dari level leadernya dulu ya.
Yang punya perusahaan ya.
Iya,
atau direkturnya.
Ya, top level, terus juga leader yang ada di tengah gitu. Nah, kalau untuk human resource kan satu departemen tersendiri yang memang ngurusin atau memonitor dan juga meng-hire karyawan-karyawan untuk bergabung ke dalam perusahaan gitu kan. Nah, tentunya itu memang ada PIC khusus yang untuk memperhatikan sumber daya manusia. Tapi kalau untuk yang concern menurutku paling enggak level leadernya juga dari masing-masing departemen harus mengerti ya apa yang terjadi dengan anak buahnya, apakah anak buahnya ini bisa performansnya bagus, yang mana juga di mana tadi kita ngobrol dipengaruhi sama kesehatan keuangannya gitu.
Iya sih. Ya teman-teman, kalau kita di finansialku pun sendiri internal, kalau aku lihat teman-teman kita ya memang ya waktu dulu pernah ada kejadian yang punya masalah pertamanya itu berhubungan dengan pernikahan dulu, kemudian itu ngefek ke keuangan dan lain sebagainya, dan semrawut banget sih. Waktu itu pernah kejadian seperti itu juga. Terus ada beberapa orang yang juga dulu pernah ada kejadian kayak kebutuhan dana daruratnya apa tiba-tiba ada keperluan mendadak banget gitu, itu juga ngefek banget sih. Nah, kadang-kadang dengan cara kita sebagai leadernya, benar yang dibilang sama Shirley waktu itu ya, kalau kita tanggap gitu sebagai leadernya, kita punya empati, kita tahu gitu, oh ternyata salah satu tim kita lagi kesulitan nih, tanggap langsung jalanin gitu ya, karena kita perusahaannya belum segede kayak ratusan orang itu belum gitu ya, jadi aku masih bisa memantau lah tim-timku juga gitu pada saat itu. Ya untungnya isu-isu itu bisa terselesaikan, dan bahkan dengan ngerti keuangan share itu tuh beberapa orang itu sudah mulai jadinya lebih semangat nih share.
Semangat, lebih semangat ya.
Iya, yang jadi untuk kejar KPI, kejar bonus itu menjadi lebih semangat gitu. Yeah. It's good sih menurut gue sih, karena mereka tahu keuangan gitu.
Betul-betul, masalah yang sama tapi responnya berbeda ya, Vin ya?
Iya, karena mereka sudah siap kan. Kadang-kadang kan kita nggak siap aja, kalau ada masalah ini gimana sih caranya gitu. Kalau kitanya udah siap kan dia jalannya ngerti kan apa yang harus dilakukan gitu.
Betul.
Cher, ini kita masuk ke bagian research nih Cher, di bagian reportnya. Di bagian reportnya itu ya, aku ngakak sih sebenarnya. Ada bagian yang ngomongin tentang masalah keuangan, terus kalau udah itu tuh refleksnya atau efeknya langsung, itu tuh ke tempat mental health. Aku nggak tahu, ini researchnya PwC, tapi kok ujung-ujungnya kayak isunya anak Jakarta Selatan gitu, mental health lagi gitu. Terus kemudian ada relation at home. Relation at home itu berarti relasi dengan istri, relasi dengan anak, atau mungkin kalau yang wanita karir punya relasi dengan suami dan lain sebagainya, dan juga ngefek ke productivity. Jadi masalah keuangan itu berdasarkan researchnya PwC itu tuh ada ngefek ke mental health, ke relation at home, dan juga productivity. Cuman aku lagi mikir gitu waktu aku lihat, karena kan nggak terlalu dalam tuh penjelasan detailnya ya, survei-surveinya. Aku jadi memikirkan gitu, apa hubungannya sama mental health ya? Apa hubungannya ya sama relation at home dan productivity-nya tuh, direct-nya tuh masalahnya gimana gitu? What do you think?
Okay, ada sebuah teori dari Maslow, namanya teori hierarki kebutuhan. Sebenarnya teori ini dulunya dibagi jadi 5 level kebutuhan ya. Cuma karena sekarang era teknologi dan sosial media, kebutuhannya jadi tambah banyak nih, jadi tambah 3.
Okay.
Jadi kebutuhan yang level paling dasar itu kebutuhan yang namanya fisiologis, Vin. Kebutuhan orang untuk hidup deh, mulai dari makan, minum, istirahat, tempat untuk tinggal, terus juga pakaian biar nggak kedinginan. Jadi kalau misalnya ini tidak terpenuhi, resikonya ya sakit, meninggal. Terus kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan mengenai keamanan. Kebutuhan ya mulai dari kalau lagi di jalan gimana sih supaya nggak kecelakaan gitu ya, pakai helm gitu kan. Kebutuhan untuk rumahnya biar nggak kecurian gimana, dijagain sama satpam, atau sampai sakit seperti apa biar nggak rugi, biar tetap bisa dirawat di rumah sakit, ada asuransi, ada BPJS, atau juga dana darurat. Nah ini jadi risikonya kalau tidak terpenuhi ya nggak aman gitu ya, nggak insecure secara mental, merasa cemas. Nah yang ketiga adalah kebutuhan dari love and belonging, yaitu rasa kasih sayang dan memiliki. Biasanya ini dibenuhi dengan cara keluarga, atau mungkin kita melalui hubungan dengan pacar, teman gitu, atau kelompok sosial. Nah resikonya biasanya kalau dipenuhi ya kesepian ya, kayak gak ada yang merhatiin. Nah Yang keempat ini menarik juga tentang self esteem gitu ya, merasa dihargai, merasa diakui karena punya kompetensi, punya pencapaian, yaitu biasanya dipenuhi lewat pujian, penghargaan, ada promosi, ada kompensasi. Nah, kalau tidak dipenuhi biasanya resikonya kecewa. Kemudian ada juga kebutuhan yang kalau ini tuh kebutuhan buat memperbesar diri atau memperbaiki diri, mulai dari kognitif, kebutuhan untuk belajar atau curiosity gitu ya, penasaran akan sesuatu dan gimana nih bisa dipenuhi, mungkin bisa dipenuhi lewat webinar, buku, atau mungkin ikutan kursus gitu ya. Resikonya kalau nggak penuhi merasa kayak ya gitu-gitu aja gitu ya, stagnan. Juga ada kebutuhan buat estetik nih zaman sekarang, Vian.
Kelihatan keren gitu ya.
Biar keren gimana supaya dipuji, kelihatan kulitnya glowing gitu ya, bajunya juga modis gitu, atau punya tas-tas yang branded. Nah, terus juga ada kebutuhan yang namanya self-aktualisasi, gimana dia bisa bukan cuma bermanfaat atau bisa menghidupi dirinya sendiri, tapi berdampak buat orang lain gitu ya, bisa berkontribusi kepada masyarakat. Terus juga kebutuhan untuk yang terakhir, transcendence nih, ini yang paling atas nih, kebutuhan untuk mencari makna melebihi dirinya sendiri. Makanya biasanya banyak kan orang liburan, exploring gitu ya, journaling untuk menemukan makna-makna baru gitu, hidupnya dia tuh buat apa gitu kan. Nah, ini teori-teori Maslow ini menarik banget dan ternyata setelah dipelajari gitu ya, dari sekian banyak kebutuhan ini tuh rata-rata butuh uang kan ya, Vin?
Iya, semuanya butuh uang.
Semua kan butuh uang gitu ya. Jadi kalau mungkin ditanya apakah hubungan mental health sama uang atau stres tentang uang, bisa jadi ini berhubungan dengan ada banyak kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi nih, terutama kebutuhan-kebutuhan yang paling empat yang paling dasar itu, yaitu kebutuhan secara fisiologis, kebutuhan secara keamanan, kebutuhan secara merasa kasih sayang dan memiliki, kebutuhan untuk dihargai gitu. Nah, ini kan semua berhubungan dengan uang ya, gimana mungkin kita berinteraksi sehari-hari, kita beli makanan, gimana kita kalau mencapai satu tujuan dari satu perjalanan, kita kan butuh rasa aman juga gitu kan. Kita mungkin pilih transportasinya, pilih yang lebih aman deh buat kita daripada mungkin yang umum gitu ya. Jadi segala sesuatunya butuh uang, dan kalau perasaan merasa kekurangan uang atau kekhawatiran yang berlebihan tentang uang itu bisa dimaklumi gitu, karena ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi. Dan secara kekhawatiran ini kalau berlanjut dalam waktu yang lama atau juga dampak kekurangan uang terhadap kebutuhan mereka ini sangat besar, bisa jadi ini menimbulkan yang namanya stres, bukan cuma khawatir lagi tapi stres berurut-urut.
Ya. Yang namanya mental health itu ya.
Iya, betul. Dan tadi kalau kemarin Melvin bilang tentang healing gitu ya. Nah, ini juga mungkin bisa nyambung sama kapasitas setiap orang berbeda-beda, Yavin ya. Ada yang mungkin yang kapasitas menghadapi stresnya itu bisa rendah, ada yang kapasitas menghadapi stresnya itu bisa tinggi gitu. Jadi, bisa jadi ini aku setuju kenapa masalah stres soal uang yang, dan kekhawatiran soal uang yang berlarut-larut, kebutuhannya tidak terpenuhi ini bisa berpengaruh terhadap mental health.
Atau bisa jadi kayak gini mungkin ya, gara-gara aku lihat apa namanya Maslow Hierarchy of Needs-nya ini, teman-teman ini ada apa namanya hierarki Maslow, tapi ini yang di extended gitu, yang digedein gitu kan, taunya biasanya kita antara 4 atau 5. Nah, ini tuh Sherry ternyata memberikan sumbernya ini bagus. Ini aku juga baru tahu extended-nya. Jadi nanti teman-teman cek aja di Instagram, aku post gitu nanti gambarnya. Nah, aku malah melihatnya mungkin ya, bisa jadi orangnya ini punya masalah, merasakan masalah, tapi dia nggak tahu atau mungkin nggak aware dengan solusi atau opsi apa yang dia punya, dan dia jadinya nggak kemana-mana. Cuman bingung aja gitu, masalahnya ya, ada aja terus, tapi nggak tahu nih mau diselesainya kemana gitu. Ya, jadi ada yang punya masalah di safety-nya, lagi berantakan, utang, jangka pendeknya, dana daruratnya nggak ada, ada cash flow-nya berantakan. Tapi mungkin juga ada yang masalahnya tuh jangka pendeknya udah aman nih, tapi berhubungan dengan seseorang yang dicintainya masih kalau mau nikah kok nggak berani gitu ya, karena belum sukses, belum punya rumah atau apa. Atau mungkin juga pengakuan gitu, kayak gue udah kerja lama tapi kok handphone gue merknya belum yang Apple gitu ya, mobilnya belum upgrade, ininya belum upgrade gitu ya, jadi esteemnya masih kurang gitu ya. Padahal you don't need
atau kebalikannya
this,
juga Vin, bisa Vin
apa itu betul, kebalikannya
betul. Atau kebalikannya juga bisa Vin, let's say sebetulnya kebutuhannya itu tadi masalah ini gitu ya, masalah love and belonging gitu ya, masalah kebutuhan untuk rasa kasih sayang dan memiliki, tapi demi memenuhi kebutuhan itu menggunakan uang gitu kan. Karena kan kita banyak yang ya bucin lah, istilah bucin tuh. Demi memenuhi kebutuhan akan mempertahankan hubungannya gitu ya, mempertahankan hubungan dengan pasangan, lantas mungkin ya udahlah biarinlah keluar uang gede. Dibeliin ini, jajan gitu kan. Mungkin bisa jadi itu sebenarnya uang bukan sumbernya, tapi menjadi alat untuk memenuhi kebutuhannya itu. Bisa jadi mereka nggak ngerti
itu juga ya. Betul. Bisa jadi kan, karena generasi, jujur aja ya teman-teman ya, generasi kita, generasiku, generasi Shirley, kita generasi Y, generasi millennials, itu tidak pernah diajarkan gimana caranya untuk hal-hal yang basic gitu, kayak gimana caranya berkomunikasi yang efektif, gimana caranya membangun relasi dengan lawan jenis gitu. Kita tuh tidak pernah mendapatkan pelajaran itu juga. Banyak orang kan protes tidak mendapatkan pelajaran tentang keuangan. Lah kita juga tidak diajarkan gimana caranya membangun relasi yang positif dengan lawan jenis, berapa namanya, gimana caranya berpacaran gitu. Itu tidak ada. Kita taunya dari film. Iya kan? Dan kita jadinya bucin gitu, karena kita merasa kayak pacaran tuh harus ditraktir, pacaran tuh harus tiap minggu harus keluar uang sekian dan lain sebagainya gitu kan. Jadi kok harus ngirit-ngirit di tempatnya weekday untuk bisa pacaran di weekend gitu kan, kayak kita. Oke, so itulah yang menjadikan mental health atau mungkin juga ada relation at home, dan juga ujung-ujungnya juga bisa mengurangi produktivitas di tempat kerja. Care, ini kan research-nya dilakukan di Amerika. Dan di Amerika itu ternyata di research-nya PwC itu benar-benar kerasa. Di situ tuh kayak benar-benar kerasa. Tuh kayak karyawan di Amerika itu mengalami kesulitan cash flow dan masalah utang. Nah, apakah hal yang sama kejadian di Indonesia gitu? Mengingat ya, kalau di Indonesia tuh sebenarnya kondisi ekonomi kan masih baik-baik aja tuh. Inflasi masih 4, kalau di Amerika kan sudah 9, atau ya boleh dibilang hampir 2 kali lipatnya Indonesia lah gitu. Nah, what do you think? Atau what should they do harusnya?
Okay, kalau ngelihat dari fenomena pinjaman online ya, Pian, juga pinjaman online ilegal, pay letter, yang mengalami peningkatan apalagi di masa setelah masa pandemi ini ya. Sebenarnya berarti kita melihat dari segi konsumsi, sebenarnya trennya mengalami peningkatan ya. Artinya di Indonesia sendiri, kebutuhan akan pinjaman-pinjaman konsumtif ini ternyata masih rame aja gitu, masih tinggi aja. Malah justru bisa jadi semakin tinggi di zaman pandemi. Gitu. Tapi kalau kita lihat secara demografi, biasanya mereka-mereka yang kelas menengah ke bawah gitu ya, atau kelas yang secara literasi keuangannya itu belum ngerti gimana cara memanfaatkan utang, mana utang produktif, mana utang konsumtif, bagaimana cara mengatur keuangan gitu. Jadi sebenarnya kalau di Indonesia, apakah mungkin dampaknya seperti di Amerika? Bisa jadi nggak seperti itu, nggak sebanyak itu orang yang memanfaatkan hutang. Tapi untuk karyawan-karyawan tadi kelas menengah ke bawah dan lagi literasi keuangan masih rendah, masalah kesulitan keuangan dan hutang ini biasanya jadi top 3. Top 3 kesulitan keuangan yang mereka hadapi. Nah, cuma memang kalau untuk menghadapi ini gitu ya, menghadapi orang-orang yang kesulitan secara cash flow dan hutang, tentu yang pertama adalah harus menambah penghasilan. Dan yang kedua adalah pastikan kalau mau berhutang atau mau mengeluarkan uang, ini pada sesuatu yang sifatnya produktif. Dan kita tahu syarat ketentuan dari setiap utang-utang itu. Saya bunganya berapa, terus kalau misalnya tidak dipenuhi, tidak dibayar tepat waktu, dendanya per hari berapa. Dan limitnya apakah mereka ketika berhutang itu, mereka merencanakan nggak sih ini gue bayarnya mau kayak gimana? Bisa bayarnya tepat waktu atau nggak? Dicicil berapa lama, sanggup atau nggak gitu.
Yes. Dan melengkapi yang tadi kamu bilang tentang kredit online tuh ya, share. Sekarang itu sudah ada fenomena atau fenomena baru, itu ada kayak, aduh namanya tuh apa ya? Ya kalau offline-nya tuh sebenarnya rentenir, tapi namanya bank apa ya? Kalau di daerah Jawa Barat tuh ada tuh. Di daerah kawasan industri ada, aduh namanya bank apa gitu ya. Not literally bank, tapi ini tuh kayak ini teman-teman, kayak jadi kayak seseorang individuals yang nawar-nawarin pinjaman dengan bunga tinggi gitu, tapi sebutnya ada istilahnya mereka gitu. Nah terus kemudian juga ada early wages gitu, kayak peer-to-peer lending yang memberikan pinjaman, jadi kamu bisa narik gajimu lebih awal gitu. Sekarang tuh sudah banyak banget tuh early wages gitu, jadi gajimu bisa ditarik lebih awal. Dan ada juga satu lagi share yang lebih gila lagi. Ada beberapa perbankan yang memberikan pinjaman dengan jaminan surat pengangkatan kerja.
Ya, yeah.
Itu lebih aneh lagi sih. Kemarin aku sempat diwawancara sama Kompas TV mengenai hal itu, dan kayak waktu itu aku langsung research itu apa gitu. Oh my god, ternyata sekarang lebih parah lagi sih. Dan kemarin di koran Kompasnya juga itu sempat mengulas tentang dana pendidikan yang agak tinggi gitu sih. Kamu sempat baca nggak sih? Ya, soon to be ya mungkin nggak jangkanya nggak terlalu panjang gitu ya di Indonesia
akan masuk.
Iya, kredit untuk pendidikan. Oh my god. Ya, gila sih. Gua nggak pengen sih kalau one day anak gua kuliah atau sekolah, lulus kuliah harus bayar utang dulu sih. Gua nggak mau sih. Gua maunya ya orang tua yang nyiapin gitu.
Betul.
Oke, ya jadi itu teman-teman, ternyata masalahnya juga mirip-mirip di Indonesia. Itu bukan berarti karena kondisi keuangan atau apa, mungkin bisa jadi ya karena sama nggak ngerti aja caranya gimana gitu. Gitu. Ya kalau kamu ngerti caranya atau mungkin punya seseorang yang bisa bantu kamu mendampingi, ya itu akan lebih baik. Share ini di halaman ketiga di research itu tuh ada istilah atau tulisan kayak gini, mental health. Financially stressed employee are 3 times as likely to feel a big negative impact from money worries. Nah, jadi kalau orang-orang yang merasa stres secara keuangan, karyawan-karyawan yang stres secara keuangan itu 3 kali lebih punya negative impact terhadap terhadap keuangannya, kecemasan terhadap keuangannya gitu katanya. Oke. So what's your comment dengan research-nya, di hasil research itu, data itu?
Ini sebenarnya setuju sih, Vin, ya. Jadi kalau stres tadi kan udah levelnya udah bukan sekedar khawatir ya, tapi udah berkelanjutan dan juga mungkin dampaknya lebih besar dari sekedar khawatir. Nah, dan kalau aku baca yang menarik dari survei tersebut adalah dari 41 orang yang tadi stres dan juga berdampak terhadap mental health-nya juga, ini ternyata bilang produktivitas mereka dalam pekerjaan jadi terganggu, ya enggak? Mereka mungkin jadi enggak semangat nih untuk kerja.
Enggak fokus ya?
Yang mana ini juga sebenarnya berdampak terhadap produktivitas perusahaan kan. Ada yang dikatakan bahwa ini bisa berdampak 42%-nya pengen cari kerjaan baru, pengen resign aja. mungkin bisa jadi resign cari pekerjaan baru atau mungkin pindah profesi gitu ya, atau mungkin tadinya mungkin yang gak kepikiran nikah pengen nikah gitu ya, tiba-tiba jadi pengen udah deh jadi ibu rumah tangga aja ya. Nah kemudian ada juga yang jadinya udah deh malas masuk kerjaan, gak usah hadir on time, bisa jadi mungkin gak usah perform lah gitu, toh juga misalnya uang gitu-gitu aja gitu kan. Ada yang juga mungkin jadinya kurang dihargai sama perusahaan, atau juga kebalikannya jadi kurang menghargai perusahaannya. Jadi memang bisa berdampak kemana-mana. Mungkin bisa jadi nggak 3 kali ya, mungkin bisa jadi lebih besar daripada itu untuk sebagian orang. Dan bahkan aku pernah baca di tahun 2017 riset yang sama juga dari PwC ya, Vin. Ini juga sebenarnya bisa berpengaruh juga ke perusahaan. 2017 itu kan berarti kasusnya di mana ekonomi masih oke, lebih oke daripada sekarang ya. Gitu. Dikatakan di sini kalau berdampak terhadap perusahaan itu tuh gak main-main loh, Vin. Jadi kalau misalnya kita lihat,
kerugiannya gede gitu ya?
Iya, betul. Kerugiannya gede.
Nah, ini sambil Shirley kasih tahu angkanya. Ya, aku kasih ceritaan juga. Memang dampaknya gede gitu. Karena apa? Jadinya itu kayak gini, teman-teman. Ini kejadian di bisnis digital di Indonesia. Bisnis perusahaan startup. Gini, Share. Jadinya bajak-bajakan. Jadi kalau misalnya ada programmer di yang warna hijau gitu. Nah, kalau saya dihargain 10 juta rupiah per bulan, kalau dia di-hijack yang warna kuning, jadi 12 juta per bulan, atau mungkin jadi 15 juta per bulan. Terus kemudian nggak lama, nggak nyampe setahun, di-hijack lagi sama yang warna biru, jadinya 30 juta gitu. Kalau dia di-hijack lagi, jadi kayak gelembung banget gitu. Dan sampai satu titik kayak, ini orang harganya udah mahal banget, pengalaman kerjanya berapa lama, kalau dia kemampuannya seperti apa, harganya itu katakanlah sudah 40-50 juta sendiri per bulan. Gila kan?
Nah, iya, betul.
Itu kerugiannya parah gitu. Jadi dan ternyata bagian yang lain itu juga pada iri gitu, kayak merasa kayak, "Hah, programmer kok dihargain segitu tinggi ya?" Kayak apakah kalau misal aku punya masalah keuangan, solusinya adalah nambah penghasilan, dan satu-satunya cara menambah penghasilan adalah dengan pindah kerjaan gitu. Apakah begitu ya. Gitu? Sebenarnya
kan atau mungkin
begitu.
Bisa jadi side hustle juga gitu ya, jadinya nggak fokus dalam kerjaannya ya, Vin?
Iya, fokusnya nyari kerjaan berikutnya lagi.
Iya, betul.
Ya, makanya itu kayak HR perlu tahu sih, perlu consider kalau bahwa hati-hati loh, karena ada orang-orang yang ternyata kutu loncat kayak gitu, karena tadinya punya masalah keuangan yang simple, akhirnya kutu loncat, kalau udah keenakan gitu, karena harganya dinaikin terus gitu. Nah, itu sih, itu problem juga sih.
Nah, ini ketemu risetnya, Vin.
Nah, angkanya berapa, share? Kalau kerugiannya
di
2017?
Jadi, di 2017 itu ternyata berdasarkan riset, ternyata hal yang menyebabkan mereka stres karyawan ini ternyata 46% masalahnya terkait keuangan. Mulai dari keuangannya itu mungkin takut tidak bisa memenuhi biaya bulanan, ya, takut kehilangan pekerjaan, masalah utang, nggak punya tabungan untuk pegangan masa depan, terus takut tujuan keuangannya nggak tercapai, gitu ya, nggak bisa membiayai sekolah anak, dan juga mungkin nggak bisa pensiun, nggak bisa fire, kalau zaman sekarang. Terus juga konflik, mungkin ada konflik keuangan sama keluarga dan pasangan. Nah, ternyata berdasarkan dihitung, ada hitung-hitungan produktivitas, misalnya kita 10.000, ada sampelnya 10.000 karyawan. Dan ternyata ada 30% orangnya itu masalah keuangan dan tidak berfokus pada pekerjaan. Artinya ada 3.000 ya orang bermasalah dan yang keuangan, secara keuangan dan tidak fokus sama pekerjaannya. Dan lebih lanjut lagi, surveinya dikatakan bahwa dari 3.000 karyawan ini, 46% itu menghabiskan waktu minimum 3 jam per minggu untuk mikirin keuangan mereka. Yang berarti ada 1.380 karyawan yang punya masalah dan lagi mikirin minimal 3 jam per minggu untuk keuangannya mereka seperti apa nih. Nah, artinya adalah kalau 1.380 dikali 3 jam per minggu dikali rata-rata setahun itu, anggap aja ya potong-potong tanggal merah, akhir tahun, potong lebaran, ada sekitar 46 minggu untuk kerja. Berarti dalam 1 tahun perusahaan itu kehilangan jam untuk produktif dari karyawan itu ada 190.440 jam. Yang mana mungkin kalau buat sales mungkin setiap jamnya udah bisa closing, udah telepon berapa klien nih, udah berapa prospek klien gitu kan. Jadi artinya buat perusahaan juga ini sebenarnya terdampak masalah financial wellness dari karyawan.
Wow, segede itu ya, share ya.
Iya, betul. Ya tuh kalau dihitung itu kan jadi gede ya.
Ya toksik banget sih itu. Ya ujung-ujungnya toksik itu nanti. Oke, okay. So ya kalau teman-teman ada yang punya bisnis, you have to consider it. Teman-teman harus coba perhatiin juga kalau misal teman-teman ada yang bekerja sebagai HR, please share this podcast to your boss supaya boss juga bisa tahu kayak oh this is something important yang harus di consider dari awal gitu. Oke, okay. Wow, segede itu kerugiannya. Share, tadi kan di bagian sebelumnya aku udah ngobrolin tentang ini ya, share ya, kerugiannya. Tapi kalau misalnya tanya nih ya, okay, so solusinya apa? Itu banyak orang yang malu loh bahas keuangan mereka loh, karena takut kayak privasinya kebongkar, kalau ada masalah kesulitannya kebongkar, kayak ibarat kata tuh ya, gini share, ibarat kata nih share, kasarnya ya kayak cowok punya masalah dengan seksnya, karena dia takut pergi ke dokter gitu, karena takut di judge, takut dihakimi, dan takut kayak kelihatan kelemahannya gitu.
Tabu ya.
Iya kan ada kan, mungkin ada cowok yang mengalami kayak ejakulasi dini dan lain sebagainya gitu, sex problems gitu intinya. Karena dia takut pergi ke dokter gitu, karena ya takut itu, karena takut kayak ketahuan aibnya, takut ketahuan kelemahannya gitu. Ya, yeah. What do you think? What your suggestion?
Sebenarnya bisa dipahami sih kenapa kita nggak merasa takut, merasa kayaknya jadinya kita nggak sukses gitu kan, dicap nggak sukses, nggak berhasil, gagal gitu. Karena tadi ada kebutuhan di mana kita, dari teori Maslow yang tadi kita udah ngobrol-ngobrol, itu kebutuhan untuk dihargai gitu ya, kebutuhan untuk diaku, kebutuhan untuk dia itu berhasil memenuhi kompetensi dan dia berhasil memenuhi, mendapat pengakuan gitu. Nah, itu menurutku itu yang mungkin concernnya ada di situ. Dan juga kita kan nggak biasa diedukasi ngomong uang ya, Vin, dari kita kecil kan, Vin, gitu. Antara dalam satu keluarga aja mungkin ngomongin uang itu sesuatu yang tabu deh, gitu. Udah deh ngomongin yang lain aja yang senang-senang, tapi jangan ngomongin soal uang, gitu. Kadang-kadang mungkin ngomongin soal uang jadinya berantem. Nah, karena nggak pernah dibiasakan ngomongin soal uang gitu ya, jadinya akhirnya lama-lama terbentuklah kalau ngomongin soal uang itu tabu, terus juga bahkan sama orang-orang yang, jangankan keluarga, mungkin sama orang-orang yang profesional pun mereka enggan. Nah, terus juga kadang-kadang juga, apalagi kalau tadi udah berhubungan sama utang ya, kadang-kadang orang tuh udah tahu kok, kayak walaupun kita belum ketemu sama financial planner gitu ya, nggak perlu diomongin kamu salah pun sebenarnya mereka udah tahu mereka salah gitu, mereka kurang gitu. Jadi kadang-kadang mereka juga, ya udah deh, gue udah tahu gue tuh kurang secara uang, jadi gue nggak pengen tambah lagi dihakimi gitu ya. Dan kadang-kadang juga masalah bisa berhubungan nih, karena mungkin buat sebagian orang uang itu matematika jelimet gitu ya. Kayaknya sesuatu yang rumit. Udah langsung kepikirannya rumit duluan sebelum dicari solusinya. Dan juga mungkin ya udah deh ini masalah biar keep buat diri gue sendiri gitu kan. Masalah yang artinya ya gue yang sebagai, mungkin ini banyak kan ke cowok ya Vin ya.
Iya.
Kalau cewek kan kalau punya masalah kan ya diomongin ngomong. Kan. ngomong. Tapi kalau cowok kan mungkin kalau punya masalah udahlah problem solving apa nih solusinya gitu. Jadi mungkin nggak banyak yang mungkin mau ngomong soal masalah keuangan, ya udah fokus aja cari gimana solusinya. Dan juga mungkin ya udah karena banyak hal sih sebenarnya yang bisa terjadi ya gitu. Karena masalah uang jadinya malah bukannya dipecahkan dengan cara ngomong itu kan sebenarnya bukan berarti kita komplain atau bukan berarti kita cuma apa sih jadi menyerah hanya pinya. Tapi sebenarnya kita perlu mencari solusi, tapi untuk cari solusinya itu kita perlu buka nih, open nih, ini masalahnya seperti apa nih gitu, apakah parah atau misalnya ternyata oh masalah keuangannya saya pikir besar, tapi ternyata begitu datang ke financial planner masalah keuangannya nggak besar kok, sebenarnya banyak orang yang mengalami juga gitu, cuma karena selama ini selalu ditutup-tutupi jadi berasa seolah-olah masalah keuangan dia paling besar. Ya gitu, itu juga banyak terjadi Bin.
Ya benar. Jadi itu apa namanya, kalau dari data ini ternyata research-nya itu dia bilang 27% itu bicara tentang my finances are a private matter. Jadi itu sesuatu hal yang berhubungan dengan keuangan itu sesuatu yang private gitu. Dan 25% itu dia mengatakan I don't want anyone to see that I'm in debt. Dia tidak mau mengakui kalau dia lagi dalam kondisi ada utang gitu, malu gitu. Dan 24% bilang money isn't something we tend to talk about in my family. Jadi uang itu tidak hal yang topik yang bukan kita bicarakan dalam keluarga gitu. Yes, aku tahu sih tiga hal ini kan kurang lebih sekitar 60%-an gitu lah. Kenapa orang-orang nggak mau gitu ngomongin tentang keuangan? Kadang-kadang mungkin mereka tidak bicara ke orang yang tepat.
Ya.
Yes, jadi kalau teman-teman ngobrol sama seorang financial planner, terlebih certified financial planner, kita itu punya satu kode etik untuk menjaga kerahasiaan data. Jadi sama seperti dokter, permasalahan klien itu antara kita, between us. Seandainya nanti dari financialku mau bikin itu, jadiin apa, studi kasus dan lain sebagainya, pasti akan minta izin dulu, boleh atau tidaknya. Dan yang kedua, nama lokasi itu akan diganti semua. Jadi tidak akan ada orang yang tahu permasalahan tersebut. Harusnya seperti itu. Ya kan, share ya?
Betul.
Jadi itu tetap satu, sesuai privacy klien tetap dijaga. Dan yang kedua, kita ketika kamu bicara sama kita, kadang-kadang ada juga orang yang nggak berani tentang perencana keuangan. Itu karena apa? Kayak ini yang nomor 8, ini ada 8% nih. I wouldn't know what to ask a financial professional. Jadi aku nggak tahu apa yang nanti mau ditanyain gitu. Aku bingung apa yang mau diobrolin gitu. Atau I don't have enough money to talk about gitu. Jadi kayak menurutku sih datang aja, ngobrol aja, ngasih tahu aja apa yang kamu rasakan, feel apa. Karena seorang perencana keuangan, terlebih kayak kita yang di financialku, para perencana keuangan kita di financialku tuh biasanya sudah mulai memahami gimana caranya bertanya tanpa ngejudge. Jadi kamu tidak akan dijudge, tapi kamu akan ditemani, didampingi. Jadi kita akan bertanya sebagai friend, dan kita akan coba cari gimana nih secara profesional kita menyelesaikan masalahnya. Dan kalau mengenai I don't have enough money, tenang aja, harga kita itu kalau di pasaran ya kurang lebih sama lah ya, seperti kalau kamu datang ke konsultan pada umumnya lah, harganya tuh tetap juga bersaing lah. Nah nanti kalau kamu pengen tahu harganya, kita tuh satu sesi itu 2 jam. Ya, untuk ngomongin financial planning itu satu sesi itu 2 jam. Itu bisa offline, bisa online. Tapi kalau online itu harganya 1,5 juta. Jadi ya sebenarnya mahal banget enggak, tapi gini ya. Apakah kamu akan bayar sekarang atau nanti? Ya kalau kalau serugi-ruginya kamu keluar uang 1,5 juta. Tapi kalau kamu tidak melakukan apa-apa, ya masalahmu still there gitu. Dan itu tidak akan selesai gitu masalah itu. Ya, itu aja sih.
Betul. Kadang-kadang mungkin keluar uang 1,5 juta, tapi udah gak stres lagi secara keuangan. Terus juga gak ngerti harus ngapain gitu ya, jadi lebih produktif. Gitu.
Ya, harga stresmu itu 1,5 juta worth it gak sih? Ngilangin stresmu 1,5 juta itu worth it gak sih? Kalau itu worth it, ya why not gitu. Kalau misal menurut kamu stresnya gak gitu masalah, ya ya udah. It's okay. Cier, ini ada tadi mendalam ini pernyataan kamu tadi tentang retention atau karyawan yang suka pindah-pindah kerja gitu. Retention, financially stressed employees are more likely to be looking for a new job. Jadi orang-orang yang stres secara keuangan pengennya cari kerjaan baru. Ya wajar lah ya. Mereka berpikirnya pasti gini, gue butuh tambah income. Kalau di sini nambah income-nya bakal lama. Ya udah, gue cari pekerjaan baru yang bisa, siapa tahu income gue dikali 2 atau dikali lebih gitu kan. Nah, dan hal ini tuh tentunya akan menyebalkan buat perusahaan sebelumnya atau perusahaan sekarang gitu, karena ya kehilangan talent, terus kemudian harus nyari talent baru, harus mendidik talent baru dan lain sebagainya. Nah, apakah seorang HR itu perlu seriously thinking it gitu, perlu memperhatikan bahwa ini tuh something yang problem dan akan merusak KPI atau kinerja perusahaan dan lain sebagainya gitu, mengenai karyawan-karyawan yang punya mental seperti ini. What do you think?
Ya, sebenarnya bukan cuma menyebalkan buat ininya ya, buat perusahaan, buat bosnya juga, tapi penyebalkan juga buat orang-orang yang ditinggalkan nih, buat teman kantornya. Jadi ketambahan kerjaan baru.
Benar juga sih, karena selama beberapa COVID ini, kalau misal katakanlah ada 1-2 orang yang keluar, itu tidak akan ada recruiting orang baru.
Iya, betul.
Jadi langsung berat nambah lagi kerjaan ya.
Jadi handover kerjaannya ke dia.
Oke.
Okay. Makanya biasa banyak juga fenomena kayak gini, Vin. Jadi udah misal resign satu tuh jadi latah resign yang lain gitu. Jadi ada fenomena massal, resign massal atau latah gitu. Jadi karena mungkin bisa jadi beban pekerjaannya tadinya dikerjain sama bersepuluh, jadi dikerjain sekarang cuma berlima gitu ya anggap. Berarti kan secara workload-nya per orang jadi, per karyawannya jadi besar. Kemudian juga ada biaya yang besar loh untuk HR dalam perusahaan juga untuk rekrut orang baru, cari orang baru gitu ya, training, terus juga mungkin ada pengetahuan-pengetahuan yang secara knowledge gitu ya, secara institutional knowledge jadi hilang gitu kan, kita harus ngajarin lagi gitu, atau ide-idenya jadi kita tertunda, tadinya PIC yang ngerjainnya secara strategi yang ngerjainnya orang ini karena resign, jadinya strategi ini tertunda gitu. Jadi bisa pengaruh terhadap performance perusahaan juga. Dan juga secara, bukan cuma secara uang, tapi juga bisa berpengaruh tadi secara energi gitu ya, karyawannya mungkin kelelahan yang tersisa. Terus juga secara waktu perusahaan juga jadinya geraknya lebih lambat, orang-orang kerjanya jadi lebih banyak dan akhirnya beberapa job jadi nggak bisa selesai dengan tepat waktu. Jadi sebenarnya menurutku memang masalah resign ini memang tantangan buat perusahaan ya, human resource ya gitu, apalagi mungkin yang kita yang milenial Gen Z yang seneng kutu loncat nih gitu, mungkin rata-rata paling cuma 2 tahun pindah kerjaan baru gitu kan.
Okay, teman-teman, jadi ya ini kita mungkin relate ya dengan kondisi ini, mungkin teman kita ada yang cabut dari perusahaan kemudian kerjaannya berlimpah ke kita dan lain sebagainya. So, itu yang dirasakan oleh kalian gitu, dan mungkin HR kalian tidak menyadari itu sepenuhnya, ya you should talk to your HR gitu, supaya HR tahu, oh ini ada concern seperti ini gitu. Share ini di research-nya PwC ini ada statement menarik, statementnya itu gini, more distraction, less productivity when there's financial stress. Nah, Cher, lu pernah nggak sih punya pengalaman di tempat kerja lu sebelumnya atau apapun itu, teman-teman lu atau kenalan lu atau cerita apa, atau mungkin bahkan kita punya klien yang punya permasalahan kayak gini gitu. Ada nggak sih?
Ada, Vin. Ada yang kena kasusnya ekstrim sih ini. Kena pinjol. Bahkan temanku di perusahaan yang lama pun ternyata ada kasus kejadian juga. Jadi mungkin karena tadi fenomena pinjaman online makin lama makin marak ya. Jadi ini juga rata-rata di, aku ngobrol sama beberapa HRD gitu ya. Rata-rata di perusahaan-perusahaan yang besar itu pasti ada kasus di mana karyawannya itu kena pinjol atau mungkin terlilit hutang yang lain lah gitu. Dan pinjol itu kan apa kalau pinjolnya ilegal ya Vin? Kadang-kadang salah satu sanksinya adalah dengan cara menelpon gitu, menelpon orang-orang yang ada di kontak gitu kan. Yeah. Nah jadi salah satunya juga banyak banget tuh kalau mungkin teman-teman baca artikel yang diteleponnya tuh bosnya, teman-teman kantornya gitu kan. Nah itu kan bisa berpengaruh terhadap nama baik dia di bekerja di perusahaan jadi nggak sebagus dulu lagi. Gitu. Terus juga mungkin kerja sama ke dalam tim juga bisa berpengaruh. Terus juga merasa teman-teman kantor atau bosnya juga merasa risih gitu kan. Sehingga ada beberapa kasus di mana karyawan tersebut dikeluarkan. Jadi sebenarnya kalau bicara soal financial stress ini benar bisa menyebabkan distraksi-distraksi. Terus juga bisa menjadi kita nggak produktif. Dan bukan cuma ke perusahaan tapi juga suasana secara kondusif tuh bisa jadi menular loh. Kadang-kadang kan kita suka ketemu misalnya ada orang-orang bilang, capek. Itu jadi ketularan gak sih?
Energinya
capek juga gitu ya. Atau
gitu
ada yang, ya ada yang ngantuk, wah gitu kan. Terus kayak, aduh gue jadi ikut ngantuk. Terus kalau misalnya, kebayang kalau misalnya di lingkungan kerja kita dikelilingi satu timnya itu banyak orang yang stres secara keuangan, pasti kita berasa juga dari mungkin keuangan kita tadinya baik-baik, oh iya ya benernya bos ini, atasan ini, perusahaan ini gak menghargai gue nih gitu. Jadi itu biasanya walaupun secara keuangannya kadang-kadang itu nggak bisa diukur gitu ya oleh performa HRD itu, tapi ini juga sebenarnya berpengaruh di mana tadi berpengaruh ke pekerjaan, berpengaruh ke kebahagiaan seseorang, berpengaruh juga terhadap relasi dan juga pasti berpengaruh juga terhadap kesehatan secara fisik.
Ya sih kalau yang pinjol itu memang kerasa sih, dan yang kerasa juga share orang yang mau pensiun share.
Betul.
Salah satunya itu ada beberapa klien ya, salah satunya itu yang sempat ngobrol waktu itu ada financial check up 20 menit, dia cerita tentang mau pensiun gitu. Nah ketika dia pensiun tuh dia kayak stressful banget gitu. Karena apa? Karena dia nggak menyiapkan dan sekarang di usianya dia itu sudah 49, mau 50 tahun lah, tahun ini 50 waktu itu ceritanya. Nah dia nggak ada preparation dan lain sebagainya tuh, dia mulai stres tuh.
Ya betul, masalah pensiun ini juga sangat-sangat penting ya Vin, karena bisa jadi berpengaruh ke masa pensiun mereka jadinya nggak cukup. Yang kedua bisa berpengaruh ke generasi berikutnya, jadi generasi sandwich.
Dan tau nggak share, jadinya toxic gitu share, kayak misalnya gini, dia waktu pensiunnya dia bingung, dia mau ngapain, jadinya di pekerjaannya dia mikirin nanti pensiunnya yang tinggal 5 tahun lagi dia mau ngapain. Yang kedua, dia juga mau keluar dari pekerjaannya lebih awal pun nggak mau karena dia ngitung-ngitung kayak tunjangannya udah gede. Betul. Jadi kayak langkah mati gitu, majunya nggak bisa, mundurnya nggak bisa, diem aja. Tapi itu jadi cost-nya perusahaan untuk bayar orang itu yang gajinya udah tinggi tapi produktivitasnya nggak meningkat gitu karena dia punya kestresannya sendiri gitu ya. Menurut gua sih waktu itu kayak sampai aku berpikir kayak gimana ya kalau misal aku punya perusahaan nanti one day ada yang usianya udah usia pensiun kayak gini, harus memikirkannya gimana gitu. Sebagai yang punya perusahaan aku juga mikir gitu, bahaya juga gitu. Nah itu teman-teman, itu salah satu yang aku temukan ya, mungkin ada banyak cerita yang lainnya sih, jadi ya hati-hatilah kalau jadi HR. Oke, share, so what's company can do, apa yang bisa dilakuin sama orang-orang HR di perusahaan-perusahaan, dan kira-kira mungkin apa yang bisa kita bantu buat teman-teman HR.
Oke, jadi buat teman-teman HR sebenarnya saat-saat ini sangat-sangat penting ya. Karena kita ada banyak ketidakpastian, ada inflasi, bukan cuma di negara kita tapi di negara-negara lain yang tinggi-tinggi nih. Jadi sebenarnya saat-saat ini itu masa yang tepat banget untuk pertama adalah concern soal keuangannya karyawan. Karena tadi bisa berpengaruh terhadap produktivitas perusahaan. Yang kedua adalah gimana caranya adalah melalui edukasi, kasih edukasi ke karyawan-karyawan gitu. Kasih pembekalan apa yang harus dilakukan, gimana caranya mengelola uang, apa strategi-strateginya mungkin biar nggak terjebak dalam pinjaman online, biar nggak kena investasi bodong gitu, ngatur gaya hidup. Terus juga yang berikutnya lagi adalah sebenarnya buat teman-teman karyawan di masa-masa ini ada loh jasa-jasa profesional yang bisa ngedengerin kalian, itu konsultasi tentang masalah keuangan kalian dan juga nemuin masalah keuangan kalian itu gimana cara nyelesainnya. Itu jadi buat teman-teman HR juga boleh meng-encourage untuk karyawan-karyawannya juga untuk konsultasi nih. Itu konsultasi sama financial planner, jadi bisa dipecahkan masalah keuangannya dan mungkin nggak perlu solusinya, bukan nggak perlu resign gitu ya. mungkin juga bisa jadi, mungkin ada juga kasus-kasus di mana sekarang, zaman sekarang juga perusahaan-perusahaan juga terdampak secara keuangan ya, Vin ya. Secara profitabilitas, secara likuiditas, jadi juga sulit nih untuk mungkin meningkatkan gaji-gaji dari karyawannya gitu, atau mungkin mencukupi kewajiban-kewajiban pembayaran kepada keuangan kepada karyawan. Jadi solusi yang mungkin bisa ditawarkan adalah bantuin karyawannya juga gimana, ajarin untuk ngelola keuangannya dengan baik. Jadi secara mental juga mereka dipenuhi kebutuhan tadinya khawatir jadi nggak khawatir lagi gitu ya. Terus juga secara finansial pelan-pelan diperbaiki.
Yes.
Mungkin jadi, dari Melvin, dari segi kalau saya kan sebagai ini ya, sebagai mungkin karyawan juga tapi posisinya leader gitu. Tapi kalau sebagai Melvin, sebagai yang punya perusahaan nih, mungkin berbeda.
Kalau buat aku sih ini ya, apapun itu masalahnya, mungkin setiap orang kan nggak cuma masalah duit ya, masalah tentang relation, tentang apa-apa, semua communication dan lain sebagainya, itu something problem ya. Kadang-kadang kalau di perusahaan kan kita sudah terbiasa melakukan kegiatan kayak pelatihan leadership, pelatihan communication, tentang training apa, tapi training keuangan itu nggak pernah. Jadi ya orang-orang itu pada nggak ngerti. Nah untungnya kalau kita di Finansialku, secara internally pun kita juga sering ngomongin tentang keuangan. Jadi klien, jadi bukan klien ya, tapi jadi kita punya tim juga sudah mulai sedikit banyak terpapar dengan hal-hal keuangan. Kemudian programmer-programmer kita yang bikin program juga mulai mengerti flow-nya. Kemudian kita juga punya, kadang-kadang kita bikin mainan board game tentang cash flow game, itu juga kita bantu untuk orang-orang makin melek finansial gitu. Nah jadi menurutku benar sih kata si Sherry, yang pertama itu adalah financial literacy-nya dulu, supaya kondisi keuangannya tuh aman dulu gitu. Ya, stabil dulu kondisi keuangannya, karyawan tuh pada stabil dulu. Nah, setelah stabil, baru deh kalau memang perlu ada sesi one-on-one consultation atau mungkin program pendampingan untuk orang-orang yang punya special case. Ya, kadang-kadang kayak orang-orang inilah ya, punya permasalahan dengan mental health gitu ya, atau mungkin dengan kejiwaan gitu, perlu ngobrol sama psikolog gitu. Nah, di financial pun juga bisa gitu. Somehow ada beberapa permasalahan yang memang harus dibantu sama financial planner. Nah, itulah. Kalau kita di Finansialku, kita bisa bantunya di program in-house training untuk bantu untuk literasi keuangan, dan yang kedua bisa bantu di program pendampingan. Ya, pendampingan nanti teman-teman yang mau pensiun, atau pendampingan teman-teman yang sedang punya masalah tentang utang, atau mungkin teman-teman yang punya masalah tentang financial planning anything gitu, silahkan aja gitu. Siapa tahu itu bisa bantu sih. Oke, thank you Sher, thank you juga teman-teman sobat Finansialku yang sudah dengerin podcastnya. Hopefully diskusi kita ini yang membahas report tentang dari PwC ini bisa ya memberikan vibe yang positif buat perusahaan dan buat kamu juga. Sampai jumpa di podcast Mintalk Financialku Talk Podcast setiap hari Selasa. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Bye bye. Keluarga.